Tas viss sākās ar izgāšanos. Es piedalījos diktoru konkursā.
Gunārs Jākabsons stāsta par otro vietu Latvijas radio diktoru konkursā. Tolaik 18 gadu vecumā viņš sāka strādāt kā sporta žurnālists. Pirmā Jākabsona reportāža tapa tieši pirms 60 gadiem. Tā notika Engurē par zvejnieku sporta svētkiem.
Mēs aizbraucām toreiz ar vienīgo radio autobusu un gatavojām šo reportāžu, varētu teikt šo vārdu pēdiņās, jo man nebija nekāds nojēgs, kā to sagatavot. Un es biju tik satraukts toreiz un tik nezinošs, ka es pat vienu brīdi, man liekas, 100 metru skrējienā mēģināju skriet līdzi un reportēt. Kas man tur iznāca, kas neiznāca, grūti pateikt, bet nu, sākums ir sākums. Droši vien jebkurš sākums ir grūts.
No vairāk nekā stundu gara ieraksta griežot un līmējot kopā magnetofona lentas tika sagatavota 5 minūšu gara reportāža. Tā kļuva par pirmo Jākabsona radio ēterā izskanējušo sižetu.
Tāds bija mans sākums. Pēc tam turpinājums bija ļoti brāzmains. Tajā pašā vasarā, jūlija mēnesī, es jau sāku vadīt futbola reportāžus un dažādu citu sporta veidu reportāžus. Toreiz sports dzīvajā ēterā radio gāja ļoti bieži un ļoti daudz.
Jākabsons daloties savās atmiņās stāst par dažādām situācijām, kas radušās radio tiešraidēs. Viņš katru reizi vācis daudz informāciju par notikumu, jo arī, ja sporta sacensības kavējas, ēters tomēr ir jāizpilda.
Kā mēs aizbraucām uz turienu, bija jāsāk spildēšanas sacensībām pulksteni 17. Tā bija tiešā translācija, un nu, kā jau bieži vien tas notiek, sacensības nesāks un nesāks. Es kaut ko tur runāju no 5 līdz 5-3, 5-5. Kaut kāds teksts ir sagatavots, bet es biju tādā sprukās toreiz, jo sacensības sākās tikai 17.20.
Divus gadus pēc debijas Jākabsons ieguva arī karoto diktora amatu. Apbalvoties sporta žurnālists 60 ētera gados veidojas arī mikrofona aptaujas, vadījis sporta laureātu, lasījis pasakas un 20 gadus komentējis dziesmu un deju svētkus. Pats Jākabsons uzsver, ka ļoti rūpīgi gatavojies. Lai varētu aprakstīt klausītājiem deju soļus un zīmējumus, viņš regulāri konsultējies pie sava drauga dejotāja Vaira Cēmera.
Mēs bijām ne tikai draugi, bet bijām arī kaimiņi. Lūdzu, vienkārši es gāju pie viņa. Viņš man caurstāstīja, izstāstīja un pārstāstīja visu šo deju, ko es klausījos faktiski ar aizmiegtām acīm, tā kā radio klausītājs, kurš neredz. Pēc tam es to sīki pierakstīju, nofiksēju, nohronometēju, aizgāju atpakaļ pie viņa, kā uz eksāmenu pie skolotāja, atkal atstāstīju visu, kā es to pasniegšu ēterā, un tādā veidā es komentēju šīs dejas. Lūk, dejas garums, teiksim, 3 minūtes. Man teksts ir vajadzīgs uz kādām 2 minūtēm. Tas bija precīzi viss izstrādāts un viss nostrādāts.
Šai dejā izmantoti parastākie latviešu deja elementi. Sarežģītu soļu it kā nav, taču dejas raksturs, tāpat mūzika prasa labu profesionālo sagatavotību.
Atbildot uz jautājumu par iemeslu, kādēļ savu karjeru uzsācis tieši radio, Jākabsons stāsta, ka iemesls bijis tikai un vienīgi ziņkāri.
Uz radiofoniju es nenācu tādēļ, uz to konkursu, diktoru konkursu, lai šeit strādā. Ne, absolūti nē. Es kā lauku puika ienācu, lai apskatītos, kas ir radio, kā izskatās mikrofoni, kas ir studijas, kas ir tie cilvēki, kas runā par radio, vai toreiz to cilvēku skaits bija neliels. To cilvēku skaits, kas runāja par radio, tie jau bija toreiz dievi. Visi viņos ieklausījās, visi, kā saka, kam ticēja, kam neticēja, tā ir cita lieta, laika bija citi, pavisam dīvaini, bet es nenācu, lai strādātu radiofonā un lai tagad sēdētu kopā ar tevi un atcerētu savus 60 reportāžus gadus radiofonā. Tāds nebija mans mērķis.
Lai arī pabeidzis jurisprudences studijas, Gunārs Jākabsons atzīst, ja būtu jāizvēlas vēlreiz, viņš neko nemainītu. Viņa sirds ir radio. Joprojām Jākabsonu var dzirdēt Latvijas Radio 2, stāstot par sporta jaunumiem. Mārtiņš Kreilis, speciāli Latvijas Radio.